Nekā komitejas deputāti ir visi ieradušies, visi debiļi šodien. Protams, prieks redzēt un sveikt arī visu pārējos deputātus un domas darbiniekus, kas piedalās sēdē. Tad kvorums līdz ar to mums ir, un mēs varam sākt sēdi. Papildus darba kārtības jautājumiem, vai tad apstiprinām visu darba kārtību uzreiz.
Vai
priekšlikums uzsākt balsošanu par darba kārtību.
Komisijas locekla Solvīts Kornis veica iesniegumus, kurā viņa jau lūdz izslēgt no komisijas locekla sastāva. Un 27. augustā Jāņa Vēzes iesniegums saņemts, kurā savukārt Jānis lūdz iekļaut komisijā kā locekli. Kā kritēriju, kādiem jāatbilst komisijas locekli, mums nav. Tad lēmuma projekts ir tāds, ka Solvīts Kornis veica, mēs vainam ar Jāņa Vēzu. Mums ir kaut kas tikai nemainās. Lūdzu,
vai ir jautājumi būtu?
Svīro lietas lauks, kad paliek un darbojas daļiem padomu slotekļu,
padomu tādu aktīvu, lūdzam atbalstīt jaunu kārtu, kas ir sagatavots.
Paldies, Vaida. Lūdzu, kolēģi, kas jautājums? Jautājumu nav. Tāpat es arī visdrīzāk nebūs. Atvies pāriet pie balsojuma. Visi. Balsojumu. Visi. Atvainojos. Vēlreiz lūdzu. Es pamātru slēdzu balsoju pirmās nav plāskaisē pirmās ar jūs vai tagad gan ir visi nobalsoju šis mēdzo un visi esam Trešais darba kārtības jautājums par biedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli un grozījumiem domas un starptā gada māja lēmumā par rosta maistušo valciju lapašsiemā pārmēršanu. Vārds Maira
iesniegums ar lūgu mainītu 24. Gada 30. Maija lēmumā pašvaldība pārņem Lapmežciemā Malūs ielu un ir vēlas, lai mēs būtu norādījuši pārņemumu ar 4. Pašvaldību likumu 4. Pantu 1. Daļas 3. Punktu mums bija norādīts 2. un 12. Punktu viņu uzskatījumā, tad viņš tiek mums atdot pašvaldībā bezatlīdzībā infrastruktūras izveidošanai, uzturēšanai, kas jānorāda bija trešais punkts. Tad viņš iesaudzīja tādā nekā savādāk, viņa nevarēja virsīt. Viņš tagad būs lēmumi pārējais, kurš tiek grozīts domas lēmumā pašaldību likumu autonomos funkcijas trešais punkts.
Oh, paldies. Tātad tiesību normas ir atsaucos tiesību normas. Mainās ar mani. Vai ir jautājums būs? Tāpēc jautājums nav. Man ir maza piebildīta. Tajā, tas ir vērnums ar grozījumu tajā tekstā. Tur tas sarkanais teksts ir, liekas, ir pilnīgi identisks. Nu, tur nav tas atsauc uz to otrās raļas, to trešo punktu, jā, tāpēc man pārkām, bet tur palīdz. Mēs atsauc to arī. Bet būtība ir skaidra, jā, tad līdz ar to ir priekšu punktu balsot. Es mēdzu, visi komitejas deputāti ir par atbalstīts. Paldies. Ceturtais darba kārtības jautājums par zemes mazlību noslēgšanu. Ivans Maira, lūdzu.
Slampus pagasti izvietos informāciju internetā, kur var pieteikties uz īpašu vienu sirds. Un pieteikšies zemnieks zemniecības tiečas uz zemes vienības 1,62 hektāri bez apgūves tiesībām uz 5 gadiem un nomas maksā 172 eiro.
Paldies, tur būtiski laikam ir tas, ka varētu pieteikties tikai
pierobežnieki, jā, un tā viņi norādījuši, jā.
Citi pierobežnieki nav pieteikušies un tikai jau tiečis, jā. Tā ir jautājums būs. Cīdās pie deputēti. Lūdzu, balsojot. lūdzu balsojumu un to, lai mēs varētu atbalstīt vien balsīgi. Paldies. Iekšējais punkts par zemes domas līgumu termiņu pagarināšanu. Kā zinot, tās ir ilgas sarādības.
Ir saņemts fizikas personas iesniegums, viņi jau nomaino pašvaldības īpašu master, viens, 0,3 hektāra lauksaimniecības zeme un lūdzu pagarināt uz 5 gadiem bez atbildes tiesībā 143 eiro nulles maksas par
hektāru. Sastais kārtības punkts par atgūtinājumā ceļas atgūtinājumā ceļas atgūtinājumā dzēšanas arī vārts un
aizgūtinājumus. No īpašu jaunigrāmi un ģirti apšu ciemājumus pagastā viņiem robežu kārtiku. Jo viņiem robežas aiziet kopā, un viņiem ceļa servitot vienam ir noteikti viņiem tā robeža ir uz ceļa servitot ar tiem abiem īpašumiem. Un abi īpašnieki vienā iesniegumā lūguši, lai nodzēš servitūtu no jaungrantiņiem un girtiem. Lēmumā ir arī aprakstīts ar kādiem Engurs pagastā zemes komisijas lēmumiem viņi ir pielēmti. Tad viņiem vēl notikās sadals, jo sākumā ceļa servitūtas bija uz grantiņiem un sildiņiem, tagad viņi girti un jaungrantiņiem. Jo tur lapus iet laivu ielu un to ceļa servitūtu pa lielām un visiem īpašumiem piepils arī ir, nevienā un nav vajadzīgs tas ceļa servitūtas. Mums ir tos lēmums praktiski, ka pašvaldība piekrīt, ka tā tīs ceļa servitūti īpašumam vienam un otram zemes grāmatā tika dzēsti. Tam vienam vēl ir saglabājusies tā atzīme, ka viņam ir pa labu un sāk padast apzīmējumi, ka tas ir kādas tur numur kurš jau ir pirms dalīšanas, un tās īpašums ir tagad, kam zemes grāmatā ir atzīta, tas ir otrā pusē grāmatība. Un tā mums vispār ceļa servitūts nav vajadzīgs. Un tu vari redzēt, ka jaungrāntiņiem kirstiem ir tas robežs, ka ja kirstiem tu var redzēt, punkto to saka. Un tā. Jo tur blakus ir lielais valsts ceļš, tur ir valsts mežu īpašumi. Viņiem jau mums ir to nevajag, kas ir starp jaunātiņiem, kas viņiem ir piepirmo lielā ceļa ir no laivības. Vilciņi arī bija salikuši iesniegumos klāt, ka viņiem starp tiem īpašumiem ir rokas, tas ceļkūtas dzīve eksistē, bet tad tur brauc visi un rims, un neviens viņu neuztur, un nu, lēmumu praksis sagatavot ar pagastu pārvaldes un pārējo atkat, ka tiek dzēst.
Bet piekļūt, ka principā viņi nav ar viņiem no laiva ielas.
Nu jā, protams, nu jā, ir ielas. Nu, sveši cilvēki.
Tā ir jau pēc un šosreiz.
Ir jau pēc un brauc. Ir jau pēc un brauc un iebraukusi lielā smagā benzīntā mašīnu un nogrimusi pilnēt.
Kas viņai tur jādara? Kaut ko izgāst gribēt?
Viņai likās, nezinu. Jo, nu, tas ceļa teritūts tā, kā viņš ir pielēms kādiem īpašumiem, pa lēku, pa lielam viņu, nu, tie īpašumiem nevajag, viņiem viss ir piepilus, ir un pārējie visi īpašumi arī, nu, piepilus no laivielas, tur, nu,
Līdz ar to
Jā, lūgtu apstiprināt šos tiem grozījumu saistošajos tālāk publicēt vietnē. Turbūt sabiedrības iedokļu izteikšanas termiņš šīs divas nedēļas. Un tālāk, ja publicēšanas sekretāra mājas lapā un tālāk ir atsnēt.
Viens tāds precizējums jautājums, tie ir jaunā teritorijas plānojumi, numaldos mēs runājam par šiem vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem, lai mēs viņus nevispārinājām, tas ir vārtāk, viņš ir
jaunajā dienā viņi ir jāpīvēja vietējās nozīmes
pieminekļus, jā,
viņi ir jāpīvēja. Bet arī pakreizajā redakcijā mūsu pieminekļā ir šie vietējās
nozīmes.
Jaunajā viņš tiek papildināt, jā, ir, ko esam mēs, ir, kas ir noskatīts, kas ir izskatīts. Buvalgūs, tieši Rangurē, visi tie jūrmalciem, kur
atzīvīs.
Pirms tam viņi, jā, parādījās kaut kas Tukumā, bija Tukuma novadā un Kampodēs novadā.
Kur ir pieeja šis sarakas?
Pie plānu. Jā.
Es varu palicāt, bet tas attiecās uz visiem tiem daudzajiem simtiem, piemēram, tas bija tieši Engurs pagastā arī, ja, tad uz visām tām vecījām saimniecības ēkām un tā tā.
Jā, nu kuras ir šeit? Kuras būs jaunas sarakstā, bet ir arī kādreiz ēkas, bet ir arī kādreiz ēkas.
Nē, jautājums tāds, mēs iepriekš mums arī runājām, kad pirms tam bija mazākas līdzfinansējums, un bija kādi uzņēmēji, kas ir izmantojuši to līdzfinansējumu iepriekšējā apjomā. Bet tagad ir tie septiņi gadi, jānam gaida, lai varētu atkal būt izmantot, ka tajā brīdī viņš izmantoja vienai pasaudei daļai. Un
tad
ir
pagājis,
jā,
tas starpīgi, tā kā mītā tie brīdī. Jo tas, kas bija jāsatināts janvārī 6. konteikumos, bija šis punkts, ka šeit nav pārjūt, vai ir lēla varētu būt.
48. punkts mums noteikts, ka viss, kas ir uzsākts un iepilnots pēc vecējiem, 6. ir pabeidzams pēc tiem. Un šobrīd sanāk, jā, ka ir jāgrēc ir punkti.
Nu, šeit vajag papildināt,
bet
viņš ar to starpiem, jo tur mums bija 10, un tur mums ir 30, un viņš nevarētu pretendēt uz jauno summu, bet viņš varētu pretendēt uz to
starpu.
Mēs varam arī papildināt.
Tas būtu tā
priekšlikums, jā?
Tas ir priekšlikums, jā.
No vienas puses kāds tie, kas ir desmēm saņēmis, šis mākums objekts ir pabeigts. Un šī īsti
nevajadzētu būt. Tad vēl ir viena pasāde pabeigts, viena pieskačījumā. Bet jānāk pēc noteikumiem, ka nedrīkst tur izmantot.
Ir bieži un tika 7 gadi.
Bet nu ir jau otrs viena pasāde, jau būtās arī priekšredums par vienu pasādi. No būniecības iedokļa ir objekts, ir nodos, viņš nodos.
Jā, nu pa vienu būtu?
Nu, pa vienu logu, varbūt, bet nu...
Nē, nu tad varēja būt jāgūt uz tādas kārtībā jums, tagad ir arī savas pasādes.
Jā, bet tā ir cik lietēt, ja jums savas kārtības ar pasādes, tad būtu nebūt...
Nē, mums ir runa, jā, vienu ēku, jā, nu, tagad ir uz to vienu ēku attiecāt, gan tas jums, jā, gan tā pasādes. Tad vairāk tas būtu, nu...
Tad prišam sevi dikšā, ka viņu ir... Pretendēt tie, kas ir realizējuši līdz šīs gadās 1. septembrī, tad viņi ir pretendējuši to stāpīt, kas pēc jaunās svarības.
Lai viņi būtu interesi, tomēr sakārtot līdz galam.
Jā.
Varbūt ir sakārtot pasādi, viņi sakārtot jumtu. Tiem līdzinātājiem cienu, jā, tas būtu tā. Loģis.
Jā, pretendēt, tāpēc ar smikām. Tā šobrīd mums viņš ir uz domu paredzēt, ne?
Nē, viņš ir
atpēc publicējumu.
Ā, bet to nedēļā, nu labi, nedēļā, ka šo dzīvi neiesaka. Nē, varbūt tās ir sabiedrība iedokļu un iesniegt šo priekšu. Un tad mēs viņu pēc divām nedēļas, nu, nākošajā komitejā statām.
Kā ne? Tā būtu sabiedrība.
Jā, bet tā nav divas nedēļas.
Tas pēc jaunas domas atrašīt, tas ir pat nekas, pēc ja mēs paliekam...
Nē, bet ja tu sabiedrīs, pēc tam autoru domu sēdē.
Šim tas neiet uz domu šobrīd. Nē,
šis iet uz sabiedrīs, pēc tam uz
domu. Bet ja tiem, ka mīzlāju, viņš pēnaugas, tas ir pastāvījums atriežot apmālus.
Nā, ka tiem, ka man šeit ir tie laisti, tas mums ir pārāds vēl.
Ja būs?
Jēs.
Nē, tas ir tā.
Jautājums ir par to nu, procedūru, kā virzīt tālāk, vai dot uzreiz jau samīrīs viedokļu noskaidrošanai, vai vēlreiz skatīt Finkomā, ja? Finanšu
komitejā.
Papildināt to.
Finanšu
doma
ir.
Tikai oktobrī.
Finkomā varētu ar papildinājumiem izskatīt. Tā es saprotu, ja?
Jā. Un tad finanšu komitejā nolēma par nodrošanu sabiedrības viedokļu.
Jā,
iesniegumu norēdīt, kā nepārkārtot jo tomēr līgums nosaka, ka tas ir apdūknājums, tas ir noteikts gan teritorijas plānojumā, gan aizsardzības likumā, gan arī citos normatīvos aktos, gan arī tiesu praksē, tas ir pateikts, ka zemes gabala īpašniekiem šādi apdūknājumi saistoši, līdz ar to tas ir nepārkļūts. Tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies!
Nu, man ir jautājums, viņš būs administrīvais akts, viņš varēs atspiesti šitā vienumā, ne?
Jā, bet
es varu. Es varu ievilkties.
Jūri Dūks divas aicinājums, ka viņš uzsaka tētas tā, kas strādās un uztur savu prasījumu.
Viņš nav sakašies tev kaimiņiem, tāpēc?
Es domāju,
lai iegriežu.
Es domāju, viņš ar visiem prašķērās man bija tāda saruna.
Tāds jau vēl.
Vienkārši viņa tā pieeja tā ļoti brutāli, un arī sarakstē ar pašvaldību, viņa tā pieeja.
Atbilstoši uzvārdu. Nu, viņš ir atsaucis uz to enerģentu likumu pantu, kur ir minēts par jaunākās vietās. Jautā, vai tad šī ir būs par jaunā vietās?
Nu, es varu sakt, ka līnija ir jauna vai vec. Ja es saku, ka līnija ir jauna vai vec, tas ir man.
Viņš savu es domā tā, ka ja tur vispār nebūtu bijusi nekā vietā, es esmu iepriekš. Tas viņš planēt. Ja tur kaut ko būvē, no galīgi no jauna, tad to viņš uzskatīja jauna, es tā saku.
Droši vien sadala tīku uzskatīju, ka nepieciešamīgi to kabelu nomarīt. No principā, ja mēs pakļāmies dūmķi iegribām, tad kā man palīk uz dēļu. Iepriekšējiem zinotājiem dzirdētie lēni, taču principā ļoti daudzi, noteiksim, ceļi, ielis, arī nākamajā gautājumā ir zauri privāti īpašumiem, nodrošināt piekļu citiem cilvēkiem, un ir iebildumi, un tad ļoti kaut kādā mērā tas gautājums ir tāds ļoti nesakārtots, un cilvēkiem ir savu izpratumu kā tiesību normāli. Tas tikai sektors, tas ir daudzot tāds liekas, kā nevajadzīgs apgūtinājums, ja mēs doties to, ka cilvēkiem tā ir iekļūti, kas ir ar likumu nodrošināt viņu īpašumību. Un žēl, sevišķi Ēgurs nodā, jūrmoklumos cilvēki ļoti kašķīgas. Ašīgā no citām teritorijas daļām.
Vai viss ir skaidrs? Es tātad atstāju būvaldes lēmumu negrozītu un Jūra Dumpja prasītu lēmumu projektu. Priekšlikums
viens no tiesiskajiem instrumentiem ir pagaidu norādījums, pagaidu esams.
Šobrīd esam nokāstījuši. Visi komitejas deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Nav lēmums, protams, komisijai. Desmitais kārtības jautājums par pretiesības būvniecības radīto saka novēršanu. Viņas vidāms vienāks sešķinu pakaļsiem pagast tā arī mācis gumtiem.
Tātad tika saņemtas vairāk iedzīvotājas sūdzības par Bigonas ielas slēgšanu, kur arī ir izvērusies situācija, ka vecās ciema ielas daļa atrodas zemes gabala īpašnieku teritorijā. Šī iela tur ir, skatoties tautsvērtiskos materiālus, ir vēsturiski ļoti ilga. Un šī ielas daļa nodrošina piekļuvi saviem īpašumiem, nu, diviem zemes gabaliem, ar savu pārējiem, nu, kā ka šie cilvēki izmanto arī nokļušanu savu īpašumu. Tad tur saskaņā teritorijas plānojumu ir iela, sarkanās līnijas, bet arī izbūvēts tātad inženieru komunikācijas gāzes vads, vidējais piedieva, kas nodrošina apkārtēju cilvēku piekļuvi gāzē. Un cilvēks savas būvniecības ietvaros ir tātad uzliks šogu un noslēdz šo ielas daļu. Un tātad arī šī gadījumā gan no likuma, gan no pašvaldības saistošajiem noteikumiem aizsardzības likuma, tātad šis apdrukinājums ir saistošs. Arī tajā gadījumā, ja tas nav ierakstīts zemes grāmatā, kā servitūcēģis vai citādāk apkūtinās, tāpat tās teritorijas plānojums nosaka, ja, ka šī iela ir paredzēta, ja, ir iela sarkanās līnijas, un līdz ar to paklīgi, pretiesiski uzlikt šo, un aiztaisīt ielu cietvērtā daļā, nu, tas ir pēc būtības nelikumīgi. Līdz ar to aicinu deputātus balsot par šo lēmumu projektu sagatavoto un uzlikt par pienākumu, tad zemes gabala īpašniekam šo žogu un vārdus nojaukt, ja, lai, teiksim, nodrošināt piekļūt citiem cilvēkiem, izmantojot šo ielas daļu saviem īpašniekiem. Diviem īpašniekiem viņi fitēt no šo ielas daļu, vai tikai nokļūt. Pagaidām tas tie vārti ir atvērts, un tie cilvēki var nokļūt, jā, bet vienu brīdi ir tā, ka bija cieti, un tad nevajag nokļūt to saviem
īpašniekiem. Viņš matras cietis tā ir cīs. Vigonis lūdzu.
Tas ir teritorijas plānojumā. Un tad faktiski sanāk, ka no aizsardzības likuma, arī citām tiesībā, teiksim, arī ceļa satiksmes noteikumiem, ceļa satiksmes likuma, un sanāk, ka ir tā ir tomēr iela, un tas ir apgrūtinājums, kas ir saistoši. Tas arī tiesu praksē. Un starp citu runājot par ielām vai ceļiem, jā, tad analizējot un vērtējot tiesu praksi, tūkuma nodaļa ir bijusi viena lieta, kur arī īpašnieks ir iebildes, ka tie pašvaldība atjauno ceļu, kas atrodas viņa zemes gabalā, un viņš ir vērsties tiesā, un apstākās tiesas senāts, kā teica, ka tas ir apgrūtinājums tiem šo īpašu. Es neatceros, kurā nodaļā tas bija, Tad ir līdzīga tāda lieta, ja, ko mēs paralēli bildījāt. Un jāsaka būtīgi, ka šitas nav vienīgais jautājums. Es esmu ceļā mēnešu laikā vairāk, kad cilvēkiem rakstīs kaut kāds atbildes, kur arī ir strīdas situācijas, kad nu, kaimiņi vēlās slēgt, kad arī piedodas mums ceļas ielas. Neskatoties to, kur tas atbūtinājums pat ir ierakstīts zemes grāmatā un arī tādā sektorijas plānojumā ir iezīmēta iela visām sarkanajām līnijām, un tie ir tur komunikācijas, bet ir strīdus par kaimiņiem. Nu, diemžēl pastāv. Un atkal jāpiebilst ir sevišķi, tas attiecas jūrmalciem un Engurs Jozašu nosaukumu.
Bet tā jāsaka, kā kārtot, kad turpmāk atsaunē...
Principā, kā jau minēt,
Tāpēc prasājies ielēt no savu prasājumus par kā ielēt, vai viņi ir kā iekrošanai
Es, kad runāju ar tiem kaimiņiem, es viņiem aicināju, jo katrā gadījumā, ja tas cilvēks nenojauks, jā, tad prasīt, ka viņi būtu un prasīt cilvēks tā kārtībā un ierakst kā apzūtinājumu zemes grāmatā, jo savas paskaidrojumās zemes darīja īpašanās arī rakst, kur viņam nav ierakstīt zemes grāmatā. Tam nav grozījums, ja, to arī tiesi par savā tiesu praksē pateikusi.
Tas nav... Viņš ir pirms to gabalu, viņš ir visu ceļu ir nopirkts.
Jā, viņš zināja, ka tur ir ceļš. Viņš dabā arī izdās kā ceļš.
Nē, cilvēks ir ceļš.
Arī teritorijas plānā tas ir iezīmēts, ka sarkinās līnijas kā ceļš. Kā
Mārtiņu jautājums. Jā, lai es pareizi sadzirdēju par jūsu skaidrojumu, ka viņš arī būvēja šo dzietas dokumentu pamatu. Nē, es ir dokumentu. Tas žogs pilnībā viss ir izbūvēts nelikumīgi vai tikai šie vārši?
Šūks vēl nav nelikumīgi, mums jau
nav. Principā, žogs vēl es tiešām, tas
nav šās personas,
tad viņš šo īsti.
Šajā gadījumā viņš skatīja šās personas.
Šajā gadījumā skatīja, bet viņš tad ir izbūvēts pēc savas sapratnes, jūs, nu, teiksim, zemes gabalu.
Lai prātās jautājumu būtos tiešāk, vai jūs saskaņojam, ka viņš grūti izbūvē no pašādījus?
Likums to
neprasa. Par šo gadījumu mēs jūs būsim debatēju, ka šobrīd jau vairāk tāds ir, ka viņi ir kā iela, kā ekspertas saprot, kas ir vecajiem teritorijas plānojumu. Nu, šobrīd, jā, nekāda apgrūtinājuma nav, viņš iegādājas īpašumu, kas nav viens
ceļas. Nē, ir jāapstās, vai ir iela ceļa sarakstā?
Jā. Nu, ja ir iela ceļa sarakstā, tad ir jā, bet ir
īpaši nav. Bet nav, viņa īpašuma nav izdalīta tā, vai skatos, kā tas tā
nav. Nē, nē, vai nav zemes grāmatā iela. Ielas jau nav grāta, kura ir.
Līdā nevienmēr sākot internetu, skaties beidzās, ka viņi īpaši no pašaldies vecā jau beidzās. Jā, jā.
Tā
tās ir kilometrā. Kuri īpaši nevar piekļūt bez tā cilvēka? No tas pusē piebrauks viņu visiem mieres.
Principā
tur ir vārds, kad mēs iebraucam tiem diviem, kas tuvāk tāls šosē, kur ir, kad ieskatās.
Jā, bet tā vecā cilvēka ievar vajag dzurskas, kur ņem ir
iznāta roka. Nu, viņi iet paralēli tāls šosē.
Un pēc tas jau...
Viens no atzējuši.
Un pēc tam iziet arī tāls šosē, jā, citā
gadījumā.
Nu,
tur ir... Viens no tiem īpašniekiem ir pārtādīgs svārīgs, lai varētu piekļūt. Tas zemes dobals, kas ir dziļāk, jā. Viņam nav pilnībā.
Ir ceļš, ir ielas, pieprotsnieja ceļa, un ir ielas. Ielē nav nosaukums, viņš nav registrēts, kā ielas viņa nav.
Ja mums tā metrāža ir noreģistrēts, mums sarakstus ar valsts ceļiem un tā tālāk, ir tā ielas.
Ir tā ielas, ar viņu sarkanajās līnijās.
Ja viņš ar 94. Gadu ir norisēts apmērķis, jūs sarakstos, tā kā mums līdzīgās uzsiekas.
Tam īpašumā nav iezīmē.
Bet nē, iezīmē,
ka
metrāļi
ir jāapskatās.
Nē, nu tas tā. Atties valsts ceļos visus ielas un ceļus, ko pieredzistrēt, tad bija jābūt reģistrētie būvē. Būvē nav to reģistrēt, kā pašopis. Es domāju, ka viņš nav sarakstos.
Katrā ziņā šīs izskatās arī pēc tiesudzības procesa.
Katrā gadījumā skriežot no paskaidrojuma, man liekas, ka šis cilvēks ir uzties, bet es neredzu liels izredzes, ka tiesa apmierināt viņā.
Ja viņš ir tikai pamēmā, tad viņš ir kāds apšaubas nocības.
Viņš ir
pārējais apšaubas
cilvēks. Teptoliski pārvainā tā ir iesīkvēts. Tas ir katrā gadījumā likuma noteikti. Tā saistošie noteikti.
Tad ar lēmu projektu mēs tad uzliekam par pienākumu mēnešu laikā. Vārtus vai arī žogu?
Arī žogu un tos vārtus. Viņam ir pēc patiesībā jāpārlikt par ielas apņā līgiem tā, lai tas nepraucētu zemes. Viņš ir zemes dabā īpašu līgiem, sviedu ar saviem īpašiem.
Un ja viņš neizpilda mēnešu laikā, tad var piemērot
piespiest nāvēm. Piespiest un izpild.
Kā viņš varēja vispār nopirkt to zemes dabā?
Mēs aicinājām, es pats arī aicināju, viņš atteicās. Nu, katrā gadījumā paskaidroju, viņš ir sniedzis, jā, es saprotu, no tā, tas ir bioloģiski.
Dienas drīkst, un te iebilst viņš šī paskaidroju.
Jā, Laura, jā, sveika.
Neviens vēl arī, kad esi piesākusi. Šo jautājumu arī pasēlu, tāpēc svētos pie Guntarīm un konsultatīvā padomas sēdē. Tikās ir tā, ka tā arī bijis, ka to zemes gabalu visu mūžu ir, tā teikt, kopš sensariem laikiem gājis ceļš. Nesmu gatņājis tie dokumentos, ka pasatīties, kopš kuru laiku kaut kas ir pārmērīts un uzvērts. Seši vienmērīgs privātajā zemestabalā. Bet iedzīvotāji vietējā piekaņu liels taršakumbi, kad tur ir bildes žoks, jo jūs teicāt, ir kā pie īpašumiem ir piekļuma, bet ciema vecā iela, pasakoties kadastrā, viņš ir paralēli diezgan garā līnijā valsts reģionālajiem ceļām B128. Mums tur dzīvo apkārt ļoti daudz senioru. Kuriem tad, un tur, kur tagad ir tā ielu, kas sanāk privātais cenas, pie dišprieks ir pieturvieta, galvenā divāksiem pieturvieta. Un sanāk tā, ka ir ļoti apkalpinoši apiet šo gabalu vai tikas pieņemot tai pašai pieturvietai. Nu, cilvēkiem ir ļoti tālu jāiet apkārt, lai piekļūtu autos, kas ir tas ir tāds vietējās modīgs strateģisks tāpēc es lūdzu pie Gunti kaut kā vērsties, ka mēs, es nezinu, šajā gadījumā tas ir iedzīvotājiem nepieciešams un te jāmeklē rīcinās, kā mēs varam tā kā oficiāli pieņemt kā pašvaldības nozīmes posmi, jo teritorijas valnījumā viņš ir iezīmēts, vai kā un kaut kā es domāju, iet ar sarunā par to, ka to mums aizdāt pašvaldībai sakārtot uz savu.
Jā, paldies, Laura.
Un doto brīdi cilvēki bija sašatuši un es sākotu, ka cilvēki paši vērtās vietām īpašnieku, jo tur ir nomainījušies gadiem īpašnieki, bet vienkārši ir jauni, un tur ir uzbūvēti dzīvumi, tur ir Airbnb, nu māja, tur ir Airbnb nomāta, un tur visu laiku ir apkūpnieki kaut kādi. Un to īpašnieku nevarēja sadabūt rokā, bet viņi ir sadabūjuši un vismaz ir aptērta māte, tā kā nu, vismaz tur var no Bigamsiem gadu, tik līdz autoceļam par piešu, vismaz var iziet caurumu to to brīdi, jo vārti ir atvērts, tātad īpašnieks viņš ir nācis pretī. Nu, tā mūsu iedzīvotāja prasīja, teiksim, tā nav kaut vai nojaukt, ko žogu vai ko, bet vismaz nodrošināt, ka ir tas celiņš saustaigājis pieši, lai tā lai pietrūtu un pietrēt.
Šis emocionāli, bet tas ir...
Bet teritorijas plānojumā, tur ir satinās līnijas, tur ir iedzīvotāji.
Nu, bet tad varbūt tas liekas, dokumentā, lai mēs redzam, ka tas ir teritorijas plānojumā. Ir tās atpinās līnijas, viņš ir to, ka imam 79. gadamā ir bijis iezīmēts, un tu vismaz ir skaidrs, ka viņš ir. Mums ir jāatcerās ar tām tiesībām, un tad ir jāskārto tā, lai nebūtu tikai atvērts vārdi uz īsu brīdi, bet lai viņi ir tiktu nojauts ar šos. Šobrīd ar šiem dokumentiem mēs neredz tādu, lai to pārliecību, ka mēs varam nu, tā pateikt. Visi ir mūsu pusē.
Man vēl viens jautājums, tomēr Google vai šī te atzinām, tagad es skatos, ka tie žogi izbūs, pārkāpumi konstatēt, tad tie žogi izbūs, un tie ir tas šis
nu, katrā...
kārti, vai arī pats žogs ir pārkāpumi kaut kā tomēr konstatēt?
Šajā gadījumā tā ir pretiesis, tāpēc, ka nu, viņš nevarēja Google.
Bet pirms tam es jautāju, tieši vai tā ir pretiesis, jūs atbildējāt, ka nē.
Nē, nu saka, ka vieniem viņš nevar Google, viņš vispār viņš neatbild tos noteikumiem uz Google.
Viņam ir kā apgūtināt šī ieva, šī sarkanās līnijas saistījuši, tāpat kā iepriekšējā lēmā. Viņš ir
saistījuši.
Viņš ir iezīmēts. Pašvaldība ir tiesīga ar likumu noteikti apgūtināt. Tas kā nosaka, tas ir teritorijas plānums, teritorijas plānums, lai ir iesīkāts.
Nu, tad šobrīd, principā, ir tā, ka likuma mēģināšana neatbrīvā viņu atbildības, jo viņam saskatījums no pašvaldības nebija vajadzīts ir būvējot šo tam visu, un viņš pats ir, nu, nezinot to, ka viņam jāpaskatā teritorijas plānums no sarkanās līnijas, viņš savu īpašumu ir izlobulis, un šobrīd par to tie, principā, slotīs. Noteiksim tā.
Noteiksim.
Un tas cilvēks tātad nekustamā īpašuma nodokli maksā arī par šo ceļu.
Darīšu.
Bet izmanto visi. Vai pašvaldības tas būtu tad jādomā kaut kāds atklāsies? Man rudus, es ar mani rudus, tās vārzājas visu arī, tik mazgāju, lai maksāju
pilnu.
Un tas nav prieks, ka nav neko papīros strādījies. Tā ir arī pašvaldības nolīdība.
Protams, labi, viņš nav vērsēt, tad viņš tomēr nezina, viņš nav skatījies, no šobrīd viņš zina, bet Gulvalds atzinot, bet pirms tam viņš noteikti nezina.
Vai cilvēki, kas tās, kas viņiem ir,
ja tā eksplikācija zem svienībā zem ceļiem ir, nav jau tā, ka viņiem tagad uzrādīt, ka kaut kas cits viņiem zem ceļiem, tagad īpašums tika mērīts, viņiem jau ir norādīts, ka tur ir īpašums, nu, 242 kvadrātmetri no tā īpašuma ir zem ceļiem. Tāpēc, ka viņam nebija nekās mājas, kas viņam
tur ir.
Nu jā, nu, tad, ka viņš iegādās, viņš ir izpētīt, ko viņš dzīkstēs ar to īpašu visu cerību, jo viņš ir pircēku jau sācis celt saimniecību sācu.
Tā, ka viņš to poļļauj ņēmos to būniecību, tad viņš neiepazinās ar to, ka viņam ir tāds ceļš sapnām līnijām būniecības periodas. Nē, tas būtu tāds arguments, ja viņš ņem poļļauj, tad mēs jābūt to, kur atmīnētu. Viņš ir jautos tā sapnās līnijas savierotas.
Viktor Pamas pieņems 12. Gadā, viņš ir nopirkt 22. Gadā, kas tur ir?
Bet būniecība ir viņš uzsākt. Jo viņš jau nāc būt jau, ka ņēm, tad jau jābūt ir topogrāfiskiem uzmērījumam, visiem visām sarkinām līnijām var visi, ja tāds ir, tad visi kārtība, ja tāds nav, tad man jautājums, kāpēc nav.
Tad nebūtu tā problēma
rokas. Nē, būtu tā, viņš iznāca, ka ņem būtu uzsāca, tad jābūt
ir uzmērījumam. Droši vien te jautājums, kuras sarkinās līnijas viņš ir pamanījis un kuras nav. Nav gribējis pamanīt, ja? Jo viņš jau tā paskaidrojumā savā raksta, ka viņš to žogu ir uzlicis iekšpus sarkanām līnijām, pat atkāpjas esot. Viņš zina, kas ir sarkanās
līnijās. Mums ir dokumenti vienkārši.
Gan no valsts ceļa, gan arī no tās vecā ciema ielas sarkanās līnijas. Tās viņš droši vien vai nav pamanījis vai nav gribējis pamanīt.
Domāju, ka tāds paskaidrojums, ko viņš rakstīgs, tāpēc viņš negribēja. Viņa pieeja tāda privāta īpašniecis. Te ir mans īpašums un viņas neizsāks. Man pārējie tur ir vienalga, kā viņa tur piekļūt. Kā ir tā pieeja, kur es varu starp indām pamanīt lasuli to paskaidrojumu?
Tas bija viens. Un otrs ir par tā īpašnieku uzvārdu. Tur ir, viņš ir Šešņu. Tur ir Šešņu.
Šernau.
Bet Lankreis kopumā ir atbalstīts komitejā, tā kā, protams, galvēnums jūdīja. Kā līdz ar to, visiem paldies.